πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Αυτό που έπαθε ο Αργεντίνος ο Χούλιο Κορτάσαρ, ένας από τους σημαντικότερους Λατινοαμερικάνους συγγραφείς, αν όχι ο σπουδαιότερος, που πέθανε τέτοιες μέρες, 12 Φεβρουαρίου του 1964 για την ακρίβεια, και ο οποίος αναρωτιόταν μπερδεμένος σε ένα βιβλίο του «Πού είναι η αρχή, το τέλος και το πιο σημαντικό, πού είναι η μέση», το ίδιο ακριβώς μπερδεμένοι νιώθουν πολλές φορές και όσοι παρακολουθούν την επικαιρότητα, για τους αγρότες που από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, για τους φοιτητές που σίγουρα συνεχίσουν τις δικές τους κινητοποιήσεις, για τις κόντρες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα ΤΕΜΠΗ και τις μεγάλες κόντρες για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και τον πολιτικό γάμο. Και αυτό ακριβώς προσπαθούν να καταλάβουν και οι ακροατές. Πού είναι η αρχή, πού είναι το τέλος και το πιο σημαντικό, πού είναι η μέση σε όλα αυτά. Ίσως μόνο με ένα θαύμα θα μπορέσουμε να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, σε μια σειρά και να τα κατανοήσουμε. Αν και όπως έλεγε ο Κάρολος Κούν, αυτός ο μεγάλος δημιουργός τέχνης και παιδαγωγός του θεάτρου, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1987, πρέπει να πιστεύει στα θαύματα για να συμβούν θαύματα. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο πιστεύουν στα θαύματα οι άνθρωποι, αυτά τα θεριά κατά τον ποιητή. Θεριά οι άνθρωποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν, όπως έγραφε ο μεγάλος μας ποιητής, συγγραφέας και διανοούμενος Κώστας Βάρναλης, ο οποίος γεννήθηκε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1884. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 14 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, ενημερώνονται για τα μέτρα. Αύριο οι αποφάσεις στην πανελλαδική σύσκεψη. Δίκαιη λύση για το ρεύμα στα κατώτερα δυνατά επίπεδα φορολόγηση, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δύο νέα πυροσβεστικά πλοία εντάσσονται στο στόλο της πυροσβεστικής. Μονόδρομος λόγω κλιματικής κρίσης, η επένδυση στην πολιτική προστασία. Θα διαθέσουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια για υποδομές, λέει ο Πρωθυπουργός. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αύριο η ψηφοφορία. Το κίνητρο του 76χρονου δράστη του τριπλού φωνικού στην Γλυφάδα διερευνούν οι αρχές. Οι καταθέσεις των μαρτύρων και τα μεγάλα ποσά στους λογαριασμούς του δράστη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, λοιπόν, εισήχθη κυρίες και κύριοι προ συζήτηση το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως το λέμε το τελευταίο διάστημα, με τη συζήτηση να ολοκληρώνεται αύριο το βράδυ με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και την ονομαστική ψηφοφορία. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι πρόκειται να συμβεί και με όλες τις αντιδράσεις. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τα νεότερα από το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τις επόμενες κινήσεις τους σχεδιάζουν οι αγρότες, καθώς δεν φαίνεται να τους ικανοποίησαν τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, η οποία ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια και πως η ελεύθερη διέλευση των πολιτών είναι απόλυτο καθήκον. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Είναι, νομίζω, η πιο ουσιαστική και δίκαιη πρόταση για το ρεύμα, στο όριο του κόστους, λίγο πάνω χρόνου. Από το κόστος, σε βάθος χρόνου, με χαρακτηριστικά σταθερότητας. Και για το πετρέλαιο, πρώτον, έχουμε για τρίτη χρονιά την καταβολή του και αυτή τη φορά 50% μπροστά, αντιλαμβανόμενοι και εμείς την ανάγκη τους για ρευστότητα. Εμείς περιμένουμε με σεβασμό να πάρουν και οι αγρότες, όπως και κάθε επαγγελματική ομάδα, με τον τρόπο τον οποίο αποφασίζει και τα όργανα, τα θεσμικά τους όργανα, τις αποφάσεις τις δικές τους. Δεν θα εμπλακούμε προφανώς και ούτε θα εμπλακόμασταν ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές όμως ότι η ελεύθερη διέλευση των πολιτών για μας είναι απόλυτο.
Υπάρχει ένα σωρός.
Δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε αυτό το, σημείο.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Κελέτσης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και ερωτηθείς από τον Χρήστο Μιχαλίδη για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τόνισε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης έγινε ξεκάθαρο ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια των όποιων παροχών. Σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο έχουν ανοιχτές πόρτες για διάλογο και με τους εκπροσώπους των μπλόκων, από τη στιγμή που οι αγρότες ενδεχομένως θεώρησαν, όπως είπε, ότι δεν τους εκπροσωπούν τα θεσμικά τους όργανα.
πάντα οι πόρτες του Υπουργείου είναι ανοιχτές και είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα όρια, τα περιθώρια, όταν πρόκειται για να δίνεις, να επιδοτείς, τα περιθώρια είναι στενά όταν αφορούν τον προϋπολογισμό, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά δεδομένα στη χώρα. Η χώρα προέρχεται από μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης. Τώρα έχουμε καταφέρει να σταθούμε στα πόδια μας. Η οικονομία πηγαίνει όλο ένα και καλύτερα. Αυτό μας δίνει το περιθώριο να κάνουμε και πολιτική υπέρ των αδύναμων ομάδων. Πάντοτε στην οικονομία πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές. Όταν δίνεις κάπου, πρέπει να κόψεις από κάπου αλλού. Άρα λοιπόν, πάντα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει και να επιζητείς το σημείο της ισορροπίας. Εκτιμώ ότι όλα αυτά θα τα συνεκτιμήσουν οι αγρότες μας, αυτοί που αποφασίζουν στα μπλόκα, και νομίζω ότι θα πάρουν αποφάσεις που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας.
Ένας από τους υπουργούς που πήραν μέρος στη χθεσινή συνάντηση στο Μαξίμου ήταν και ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Ο χωρικός κόσμος έχει εύλογες ανησυχίες την εποχή της κλιματικής κρίσης, καθώς είναι αυτός που βάλεται περισσότερο από αυτές τις αλλαγές. Ήταν μια ιδιαίτερα γόνιμη, θα μου επιτρέψετε να πω, και υποδομητική συζήτηση, όπου ο Πρωθυπουργός έδειξε όχι μόνο γνώστης, αλλά και άκουσε και συζήτησε μαζί με τους αγρότες τα ζητήματα που τέθηκαν, τα τρία βασικά ζητήματα, ρεύμα, πετρέλαιο, ΚΑΠ, να τα κωδικοποιήσουμε με απλές λέξεις.
Τώρα, ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα είναι και το πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους αγρότες. Να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέντζος.
Τέλη Φεβρουαρίου θα πληρώσουμε ως απορίσματα για όποιες καλλιέργειες έχουν έρθει στους κεντρικούς υπολογιστές του ΕΛΓΑ σε μία δόση στο 100% των πορισμάτων.
Πότε αυτό δηλαδή που λέτε?
27 Φεβρουαρίου.
27.
Είναι... Ναι, 12 ωραία. Η ώρα θα είναι στους λογαριασμούς.
Τα λοιπόν είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ σήμερα στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συνάδελφο Άγιο Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγιο, από την κυβέρνηση ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις. Διαμηνύουν ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν υπάρχει περιθώριο να δοθεί κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, λένε όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Ακούσαμε κάποια από αυτά να αναφέρονται στην χθεσινή συνάντηση και στο τι μπορεί να γίνει περαιτέρω. Αυτό που κατέθεσε σαφές από πλευρά τη κυβέρνηση είναι πως έγινε ένα εξαρτητικό διάλογο χθες με επιχειρήματα. Η κυβέρνηση, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, κατέθεσε μια ουσιαστική και δίκαιη πρόταση για το ρεύμα με μόνιμα μέτρα για ενεργειακό κόστος. Ενώ παράλληλα υπήρξε, όπως τονίζουν, και ουσιαστική συζήτηση για τα θεσμικά ζητήματα, όπως είναι η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και οι επιδοτήσεις. Μάλιστα, επισημαίνουν πως, κατά την άποψή τους, οι αγρότες δεν έχουν κανένα λόγο να επιμένουν στα μπλόκα. Σημαίνουν κυβερνητικές πηγές. Τώρα, αυτό που εξήγησε αναλυτικά ο Πρωθυπουργός χθες ως και αρμόδιοι υπουργοί είναι πως έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια του προϋπολογισμού των οποίων και των όποιων άλλων διαθέσιμων πόρων. Δεν προβλέπεται μια νέα συνάντηση για τα συγκεκριμένα θέματα και όπως τονίζουν και αρμόδιοι υπουργοί, όπως ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν υπάρχει ίχνος δημοσιονομικού χώρου από εδώ και πέρα για την περίπτωση των αγροτών. Ανοιχτός διάλογος μπορεί να υπάρχει πάντα, αλλά πάντα με ανοιχτούς δρόμους. Και ο κύριος Κελέτσης, τον ακούσαμε να αναφέρεται μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, που πλευράς της κυβέρνησης έγινε ξεκάθαρο πως έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια των οποιοδήποτε παροχών προς την πλευρά των αγροτών, υπό την έννοια ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο και τα οικονομικά της χώρας είναι πολύ συγκεκριμένα και στενά. Ο κύριος Μαρινάκης από την πλευρά του αναμένει, όπως τόνισε, τη κυβέρνηση τις επόμενες κινήσεις των αγροτών και αν η κυβέρνηση θα επιτρέψει νέα μπλόκα, τόνισε πως η κυβέρνηση αναμένει με σεβασμό αυτές τις αποφάσεις των αγροτών. Δεν θα εμπλακούμε επίσης στη διαδικασία. Έχουμε πει όμως ότι η ελεύθερη διέλευση των πολιτών είναι απόλυτο καθήκον. Δεν θεωρώ, είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, προβληματισμό στην ίδια ώρα πάντως στους κόλπους των αγροτών, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματά τους ώστε να μπορούν να παράξουν φθηνά και ποιοτικά προϊόντα, αλλά και να τα καταφέρουν να επιβιώσουν και οι ίδιοι με τις οικογένειές τους στα χωριά και στην ελληνική ύπαιθρο.
Η κυβέρνηση, στο μόνο που είχε να μας απαντήσει, ήταν και το ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά το πετρέλαιο, με την προκαταβολή τέλος Μάρτη, αρχές Απριλίου, δεν μας καλύβει. Δηλαδή, να πάρουμε τι. Εκεί που παίρναμε ψίχουλα, να μας δώσει τώρα τι, καραμέλες.
Η επιστροφή του για το πετρέλαιο είναι δύο πακέτα τσιγάρα. Τίποτα παραπάνω.
Τα μέτρα που ζητάμε εμείς δεν τα ικανοποίησαν και θα παραμείνουμε εδώ να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
Ο Ιταλός
αγρότης, ο Γεωργός, ο κτηνοτρόφος, παίρνει πετρέλαιο περίπου με 1 ευρώ και εμείς το παίρνουμε με 1,80. Αυτή τη διαφορά δεν μπορούμε να την ανταγωνιστούμε.
Είμαστε 2 μέρες, πάμε στην 3η μέρα στο Τελωνείο. Δεν έχουμε συναντήσει κάποιοι να ελέγχουν τα εμπορεύματα που μπαίνουν στη χώρα.
Πάλι θέλει να διαχωρίσει τους αγρότες σε καλοπληρωτές και κακοπληρωτές. Θα μπορούσε να δώσει μια ενιαία τιμή σε όλους τους αγρότες.
Ακούσαμε λοιπόν χαρακτηριστικές αντιδράσεις ανθρώπους που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ. Κρίσιμες θα είναι οι αποφάσεις που θα λάβουν το απόγευμα οι αγρότες της Θεσσαλίας, ενώ οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν αύριο 5η, 15 του μηνός, σε πανελλαδική σύσκεψη, με την πρόταση για κάθοδο στην Αθήνα να παραμένει πάντα στο τραπέζι. Ο αρμόδιος υπουργός εκτιμά ότι οι κινητοποιήσεις είναι σε φάση εκτόνωσης και μάλιστα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν και άλλα μέτρα, να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση στο επόμενο διάστημα, ανάλογα βέβαια και με την πορεία της οικονομίας. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δήμητρα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι.
Στις 5 το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, συνεδριάζουν οι αγρότες της Θεσσαλίας. Οι οριστικές αποφάσεις πάντως αύριο στις 12 το μεσημέρι στη Λάρισα σε πανελλαδική σύσκεψη.
Έτσι, είναι η συνεχής η συσκέψη, είναι η συνεχής ενημέρωση από χτες που ολοκληρώθηκε και η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξού με τον Πρωθυπουργό. Ενημερώνονται στα μπλόκα όλοι οι αγρότες, προκειμένου οι εκπροσωποί τους να μεταβούν σήμερα να συνεδριάσουν και αύριο όλοι μαζί στην Πανελλαδική, προκειμένου να δουν τα επόμενα βήματά τους. Είναι προβληματισμένοι, δεν είναι ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις που πήραν από τον Πρωθυπουργό. Θέλουν περισσότερο όσον αφορά το ενεργειακό κόστος, τους ακούσαμε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο αλλά και το ρεύμα. Θα προτιμούσα να είναι μια ενιαία τιμή για όλους και να μην υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ καλοπληρωτών και κακοπληρωτών αγροτών όσον αφορά το ρεύμα. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει στο τραπέζι πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα. Σαφώς ζητούν περισσότερα. Από την πλευρά του αρμόδιου υπουργού, ο κ. Αυγεννάκης, σήμερα σε συνεντεύξεις του δήλωσε ικανοποιημένος από την χθεσινή συζήτηση μεταξύ των αγροτών και του Πρωθυπουργού. Έκανε λόγο για μια πολιτισμένη συζήτηση. Ήταν διαβασμένοι οι αγρότες, πρόσθεσε, ήξεραν μέχρι πού να φτάσουν και αυτό τους τιμά. Εκτίμησε ότι θα καταλάβουν, θα αξιολογήσουν σωστά τα μέχρι στιγμής μέτρα από την κυβέρνηση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές παρεμβάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τον Ιούλιο θα υπάρχουν νέα δεδομένα για την πορεία της οικονομίας, θα υπάρξει εκ νέου αξιολόγηση της κατάστασης, ενώντας των προβλημάτων και των αιτημάτων των αγροτών, αλλά σίγουρα αυτό αργότερα. Και φυσικά το πιο σημαντικό είναι ότι από το 2025 θα πάμε σε μια νέα κατάσταση μονιμότητας όσον αφορά το πετρέλαιο, πόσο φθηνό θα είναι, αν θα υπάρχει επιστροφή, σε τι βαθμό ή αν θα είναι αφορολόγητο σε ένα βαθμό. Αυτό είναι διαδικασία που θα αποφασίσει σίγουρα το Οικονομικό Επιτελείο και θα υπάρχουν και συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον αγροτικό κόσμο της χώρας.
Τώρα, να θυμηθούμε λίγο, Δήμητρα, έχει σημασία να θυμηθούμε έτσι, να κωδικοποιήσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα. Δηλαδή, ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος τα είπε σε τρεις λέξεις: πετρέλαιο, ενέργεια και ΚΑΠ.
Να ξεκινήσω το τελευταίο που ανέφερε στην ΚΑΠ. Ναι. Ήδη στις 26 Φεβρουαρίου γίνεται Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες. Με βασικό θέμα συζήτησης είναι οι προτάσεις αναθεώρησης και αναφερόμαστε στα λεγόμενα οικολογικά σχήματα, το πρασίγισμα της ΚΑΠ, δηλαδή οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ή έχουν αποφασιστεί για τους Έλληνες αλλά και όλους τους Ευρωπαίους αγρότες προκειμένου να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις τους. Μιλάμε για τα φυτοφάρμακα τα οποία έχουν απαγορευτεί, αλλά σε άλλες, σε τρίτες χώρες χρησιμοποιούνται δυστυχώς και έρχονται τα προϊόντα αυτά στην ευρωπαϊκή αγορά και στο τραπέζι των Ευρωπαίων καταναλωτών, δημιουργώντας πρόβλημα τόσο στην υγεία του, αλλά και είναι και μη ανταγωνιστικά τα ευρωπαϊκά προϊόντα σε σχέση με τα εισαγόμενα. Είναι ένα βασικό σημείο αυτό. Επίσης, είναι η αγρανάπαυση. Έχουμε μια εξαίρεση φέτος. Να δούμε πώς θα γίνει και τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν θα προβληματίσουν τους Ευρωπαίους Υπουργούς Γεωργίας. Μετά ερχόμαστε στον ειδικό φόρο για το πετρέλαιο, έχουμε τα 40 εκατομμύρια, τα μισά χρήματα να δοθούν τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, το αργότερο στους αγρότες. Και φυσικά στο ρεύμα, όπου έχουμε 9,3 ευρώ για την κιλοβατόρα του λεπτά, για συνεργατικά σχήματα και για σκούντες συμβολιακή γεωργία. Είναι 10,5 όμως αν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πάμε για τους μεμονωμένους αγρότες, είναι στα 9,8 λεπτά η κιλοβατόρα, ναι, χωρίς οφειλές, και 11 με ληκτιπρόθεσμες οφειλές, και ρύθμιση δεκαετή άτοκη για όλους όσοι έχουν ληκτιπρόθεσμες οφειλές ρεύματος η ΔΕΗ.
Μάλιστα. Ωραία, περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες από τώρα, θα έχουμε μια πρώτη γεύση, Δήμητρα, στις 5 ώρες.
Τα πρώτα δείγματα, το πρώτο κλίμα θα φανεί από απόψε, ναι, το απόγευμα, που πάει η κατάσταση όσον αφορά την πορεία των κινητοποιήσεων.
Και θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε λίγες ώρες λοιπόν από τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 5 το απόγευμα, στον μπλόκο του Πλατίκαν, που θα γίνει η ενημέρωση των αγροτών από τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, και αύριο στις 12 το μεσημέρι, οι οριστικές αποφάσεις των αγροτών στην πανελλαδική συσκέψη στη Λάρισα. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα της ΕΡΤ ο Κώστας Μητροδήμος, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών Πλατικάμπου, και ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.
Στο μυαλό όλων είναι η κλιμάκωση. Βέβαια, θα αποφασίσει η συντονιστική το απόγευμα 5 η ώρα. Τα μέτρα σίγουρα δεν μας ικανοποιούν, γι' αυτό το λόγο είμαστε και εμείς εδώ ακόμη.
Η εικόνα είναι ότι όλα έχουν πει για συνέχιση της κινητοποίησης. 5 ώρα σήμερα έχουμε στον Πλατίκαμπο, στον μπλόκο, ενημέρωση, σύσκεψη για να πάρουμε την απόφαση.
Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Βαγγέλη Μητρούση από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα και σε σένα. Να δούμε ποιες προτάσεις εξετάζουν οι αγρότες, πώς σκέφτονται και να πορευτούν από εδώ και πέρα, δηλαδή για την επόμενη μέρα.
Η πρόταση που θα συζητηθεί στις 5 το απόγευμα στις γενικές συνελεύσεις που θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες στα μπλόκα, αυτά που τουλάχιστον έχουν ενιαία γραμμή, είναι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, καθώς από την χθεσινή συνάντηση δεν προέκυψαν θετικά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να κάνουν το διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Όμως αυτά που τους ανακοινώθηκαν δεν ικανοποιούν, όπως λένε, τα αιτήματά τους και δεν καλύπτουν το σύνολο, όπως λένε, των αιτημάτων. Αναλύοντας βέβαια ότι για το πετρέλαιο συγκεκριμένα, ότι μπορεί να δίνεται μια προκαταβολή τον Μάρτιο τα 40 εκατομμύρια. Όμως αυτό που έχουν ζητήσει οι αγρότες είναι ότι θα πρέπει να είναι αφορολόγητο, όπως συμβαίνει και με τους άλλους συναδέλφους τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί και τα δικά τους προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά με αυτά που παράγονται σε άλλες χώρες, που ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα. Για το ρεύμα, για το ηλεκτρικό ρεύμα, υπάρχει μια μείωση σε αυτό που πληρώνουν με αυτά που ανακοινώθηκαν. Mm-hmm. Όμως αυτό που λένε οι αγρότες δεν είναι πάλι στην τιμή που ζήτησαν οι ίδιοι, στα 0,7 λεπτά την κιλοβατόρα. Και το άλλο, ότι δεν καλύπτει όλους τους αγρότες. Το συγκεκριμένο μέτρο καλύπτει μέρος των αγροτών, όπως λένε. Θα ωφεληθούν κάποιοι αγρότες, αλλά η πλειοψηφία των αγροτών δεν θα ωφεληθεί από το συγκεκριμένο μέτρο, λένε οι αγρότες. Οι ίδιοι ζητούν ότι θα έπρεπε να ισχύει για όλους και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν μικρό κλήρο γης, δεν είναι όλοι μεγάλο κτηματίες ή έχουν χιλιάδες στρέμματα, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 20, 30, 40, 50 δηλαδή, και οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη βοήθεια και ενίσχυση από τα συγκεκριμένα μέτρα. Και το άλλο έχει να κάνει με την επαναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ, της κοινής αγροτικής πολιτικής, αυτό που υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό, ότι αυτό θα συστηθεί και θα αποφασιστεί δηλαδή στην Ευρώπη. Οι ίδιοι περίμεναν τουλάχιστον ότι η χώρα μας θα μπορέσει δηλαδή να διεκδικήσει, να αλλάξει δηλαδή αυτή την ΚΑΠ, γιατί έχει πολλές επιπτώσεις συγκεκριμένη δηλαδή για τον αγροτικό πληθυσμό. Είναι αυτά δηλαδή που έθεταν ως βασικά, και σε αυτά, όπως είπαν, δεν πήρανε απαντήσεις. Η πρόταση που συζητήθηκε χθες στη Συντονιστική Επιτροπή στα μπλόκα, η απόφαση είναι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Τώρα την ίδια ώρα όμως είχαμε στον μπλόκο του Πλατικάμπου και μία ανακοίνωση από τους αγρότες των παρακάριων χωριών, οι οποίοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον μπλόκο. Αυτό το κάνουν δηλαδή σήμερα, τονίζοντας ότι δεν εκπροσωπήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση, δεν υπόθηκε το δικό του ζήτημα. Το μόνο θετικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να συναντηθεί μαζί τους όταν θα έχει το φάκελο από τους Ολλανδούς επιστήμονες, για να δώσει δηλαδή και απαντήσεις στα δικά τους τα προβλήματα, σε ό,τι αφορά τα 180.000 στρέμματα που είναι κάτω από το νερό. Αλλά οι ίδιοι όμως είπαν ότι θεώρησαν ότι δεν εισακούστηκαν, παρά το γεγονός ότι ζήτησαν να υπάρχει και δικός τους εκπρόσωπος στην Επιτροπή που συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, όπως αυτή συμφωνήθηκε στην πανελλαδική σύσκεψη που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα στην Νίκαια της Λάρισας. Τώρα από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι, μέσω των αποφάσεων που θα πάρουν στη Γενική Συνέλευση στις 5 το απόγευμα την ίδια ώρα και σε άλλα μπλόκα. Όλες αυτές τις αποφάσεις θα τις συζητήσουν στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη 12 η ώρα στην οίκια της Λάρισας, εκεί όπου θα πάρθουν και οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.
Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ώρες να μάθουμε περισσότερα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Σδράλης, μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων Αγροτών, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο τι θα αποφασίσουν τώρα οι αγρότες. Τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Για να τον ακούσουμε.
Κλιμάκωση του αγώνα, κρίσιμο κυτελωνίων και κάθοδο στην Αθήνα. Δεν μας φταίει ο κόσμος και ο κλείσιμο δρόμο θα είναι πάλι συμβολικός, γιατί κακά τα ψέματα, δεν μας φταίει ο κόσμος να ταλαιπωρείται. Και κάθοδο στην Αθήνα με το χέρι.
Σε ημερομηνία που θα οριστεί, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Τώρα, το μπλοκ των αγροτών στο κάστρο Βιωτίας επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Τίποτα από όλα αυτά που έχουν προτείνει δεν απαντά στην ανασφάλεια. Στην ανασφάλεια που έχει βυθιστεί ο αγροτικός κόσμος της χώρας λόγω του κόστους παραγωγής. 25% έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Λόγω της κατάστασης του ΕΛΓΑ, που δεν αποζημιώνει πολύ μεγάλες καταστροφές που αφορούν την κλιματική κρίση. Λόγω του λανθασμένου σχεδιασμού του ΟΠΟΚΕΠΕ, που αφορά τη νέα κοινή αγροτική πολιτική με αποτέλεσμα εκατομμύρια ευρώ να μην μπουν στους λογαριασμούς των αγροτών μας από τις άμεσες πληρωμές τον προηγούμενο μήνα.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τον εξυγχρονισμό των δομών της πολιτικής προστασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση για την ένταξη των νέων πλοίων στο πυροσβεστικό σώμα. Ξέβρασε ικανοποίηση για την υλοποίηση του προγράμματος ΕΓΙΣ, επισημαίνοντας ότι διατίθενται κονδύλια 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία.
Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης μίλησε για την μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλει η ελληνική πολιτεία να εξυγχρονίσει δραστικά όλες τις υποδομές της πολιτικής προστασίας. Και πράγματι, η κλιματική κρίση, με την οποία όχι μόνο εμείς, αλλά ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται πια αντιμέτωπος, καθιστά αυτήν την επένδυση στην πολιτική προστασία μονόδρομο. Και θέλω να εκφράσω, κύριε Υπουργέ, την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το πρόγραμμα ΕΓΙΣ σχεδιάζεται και υλοποιείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θέλω να θυμίσω ότι θα διαθέσουμε παραπάνω από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για υποδομές που σχετίζονται με την πολιτική προστασία.
Ακούμε και πάλι τον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Άγιο, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ενισχύεται ο στόλος του πυροσβεστικού σώματος.
Ακριβώς όσο αυτά η προετοιμασία και για το καλοκαίρι, αλλά και για τις αντιμετωπίσεις των πιθανών ατυχημάτων που υπάρχουν στη θάλασσα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Συνολικά τον ακούσαμε να αναφέρεται σε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία διατίθενται σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά και στους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, λέγοντας πως τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ασφάλεια όλων μας. Συμπλήρωσε δε πως στο πλαίσιο αυτό η πολιτεία αποφάσισε να δώσει στα δύο νέα πλοία τα ονόματα δύο στελεχών του πυροσβεστικού σώματος που θυσίασαν τη ζωή τους στο καθήκον του πυρονόμου Σάβα Σάβαρη και του δόκιμου ανθρωποπυραγού Αριστείδη Μουζακίτη. Καλοτάξιδα ευχήθηκε τα νέα σκάφη και εύχομαι με μεγάλη ταχύτητα να προετοιμαστούμε για τη νέα αντιπυρική περίοδο, κατέληξε ο Πρωθυπουργός.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Και ενώ όλο το ενδιαφέρον έχει πέσει πάνω στα μπλόκα των αγροτών και στις αποφάσεις που θα λάβουν οι αγρότες τις επόμενες ώρες και ημέρες για την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, την ίδια ώρα μια μεγάλη μάχη ξεκινούσε σήμερα το πρωί στη Βουλή με τρεις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που απορρίφθηκαν και ένα αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Άρχισε λοιπόν σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Πάμε στην Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Αύριο το βράδυ λοιπόν αναμένουμε την ψηφοφορία.
Αύριο αναμένουμε. Εγώ θα σου έλεγα, Γρηγόρη, κράτα και ένα μικρό αστερίσκο μήπως το δούμε την ψήφιση Παρασκευή πρωί. Είναι 95 βουλευτές οι οποίοι πρέπει να μιλήσουν. Δεν βάζω μέσα τους υπουργούς. Και τώρα έχουν ξεκινήσει και μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι έχουν και δευτερομιλίες. Είναι στο βήμα, ολοκληρώνει σε λίγο ο κύριος Φάμελος. Θα πούμε μερικά σημεία της ομιλίας του. Οπότε ίσως δούμε την ψήφιση ονομαστική, έτσι.
Ναι.
Μετά από αίτημα το οποίο κατέθεσε οι βουλευτές της Νίκης και των Σπαρτιατών, κάτι που έψεξε πριν από λίγο και ο υπουργός ο κ. Σκέρτσος, για ονομαστική ψηφοφορία. Να πούμε ότι πριν από περίπου 40 λεπτά απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας κατά πλειοψηφία, με συντριπτική πλειοψηφία από τη Βουλή. Τις είχαν καταθέσει η Ελληνική Λύση, η Νίκη και οι Σπαρτιάτες και πάλι. Το ΚΚΕ απήχε από τη συζήτηση περί αντισυνταγματικότητας και από την ψηφοφορία. Δεν ψήφισε δηλαδή, ούτε διατύπωσε θέση εάν το νομοσχέδιο είναι συνταγματικό ή μη συνταγματικό. Να ξεκινήσουμε λίγο, μιας και ο κύριος Φάμελος είναι ακόμα στο βήμα, να κλείσουμε την συνταγματικότητα. Να πούμε ότι ο κύριος Σκέρτσος, μιλώντας και τοποθετούμενος από πλευράς κυβέρνησης, είπε ότι αυτές οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας αλλά και η ονομαστική ψηφοφορία, το αίτημα, είναι καλοδεχούμενα από την κυβέρνηση. Προσπαθούν, είπε κάποιοι, να προκαλέσουν ρήγματα στη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας, όμως η συνοχή της Νέας Δημοκρατίας είναι αραγής και αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά. Δεν ξέρω αν το σχόλιο αυτό αφορά και τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου περί ανάγκης ονομαστικής ψηφοφορίας, έτσι, γιατί ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε και στα δύο, και στην αντισυνταγματικότητα και στην ονομαστική ψηφοφορία. Σε ό,τι αφορά την Νίκη Σπαρτιάτες, είπε ότι είναι αποκαλυπτικό πως το κόμμα Νίκη σύρεται και δίνει κάλυψη σε ένα κόμμα που το οποίο σύρεται και δίνει κάλυψη με τη σειρά του σε έναν εγκληματία, αναφερόμενο στον κ. Κασιδιάρη, και πως η επίκληση θρησκεία είναι ακραία και ανέντιμη και δεν έχει θέση στο κοινοβούλιο, πόσο μάλλον όταν ο αρχηγός Ελληνικής Λύσης έχει εμπορευθεί δίθεν επιστολές του Ιησού. Αυτή η αναφορά έγινε γιατί η ένσταση αντισυνταγματικότητας, Γρηγόρη, της Ελληνικής Λύσης είχε ως βάση το θρησκευτικό δίκαιο, να το πω με κάποιον τρόπο, ότι δηλαδή είναι συνταγματικός ο νόμος γιατί η θρησκεία μας επιβάλλει κάτι άλλο από αυτό που λέει ο νόμος, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ και εγώ, χωρίς να είμαστε θεματολόγοι, δεν έχει καμία σχέση με το Σύνταγμα, τι λένε δηλαδή οι σχετικές επιταγές, με ό,τι λέει έτσι, το κείμενο το πολιτιακό της μιας πολιτείας. Τώρα, να πούμε για τον κύριο Φάμελο, ο οποίος δήλωσε τουλάχιστον τρεις φορές στην ομιλία του, η οποία είναι συγγνώμη σε εξέλιξη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει το νομοσχέδιο. Θεωρεί ότι είναι ένα βήμα προόδου, θεωρεί ότι η χώρα μας καθυστέρησε να ακολουθήσει τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ανέδειξε βέβαια ελλείψεις και προβληματικές του νομοσχεδίου όσον αφορά κυρίως τα ζήματα που έχουν να κάνουν με την παρένθετη κοίηση, αλλά και ζητήματα τα οποία είναι τεχνικά αλλά ουσιαστικά, που έχουν να κάνουν με κληρονομικά ζητήματα κλπ. Των οικογενειών, των οποίων οι οικογένειες οι οποίες θα προκύψουν από το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και κυρίως σε σχέση και με τα παιδιά όσον αφορά τα κληρονομικά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ από θέση αρχής θα στηρίξει και όπως είπε ήταν οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι οδήγησαν σιγά σιγά και σε αυτό να έρθει αυτό το νομοσχέδιο. Είχαμε τοποθετήσεις των εισηγητών και να πούμε έτσι 2-3 σημεία από κάθε έναν, μιας και περιμένουμε και τους υπόλοιπους αρχηγούς να μιλήσουν. Ο κύριος Χρυσίδης από το Κινάλ είπε ότι παρά τις υπερβολές και τις αντιδράσεις με μερίδα βουλευτών της συντήρησης, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν χωράζει η κοινωνία διακρίσει λόγω φιλής φίλου σεξουαλικού προσανατολισμού και κατηγόρησε ότι κάποιοι κάνουν καριέρα υποκρινόμενοι, ότι χτυπιούνται αξίες και υπερασπιζόμενοι όμως μόνο το πολιτικό τους κεφάλαιο και την πολιτική τους καριέρα. Η κυρία Αδάγκα διατύπωσε και πάλι τις ενστάσεις του ΚΚΕ, κυρίως έχουν να κάνουν με την παραματοποίηση, όπως είπε, της παρένθετης κοίησης. Το ΚΚΕ καταψηφίζει και συνολικά καταψηφίζουν τα κόμματα της πιο δεξιάς, των πιο δεξιών κομμάτων, πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, κομμάτων του Κοινοβουλίου, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Νίκη, τα οποία ήταν και τα κόμματα τα οποία κατέθεσαν ενστάσεις αντισταγματικότητας.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο κ. Ιερώνυμος, ζήτησε με δήλωσή του τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας του νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα για να μας πει περισσότερα. Ελίνα. Μας ακούει η Ελίνα Κολύβα?
Ναι, σας ακούω. Μα με ακούτε?
Βεβαίως, πολύ καθαρά λοιπόν. Πάμε να μας πει τι ακριβώς ζήτησε ο κ. Ιερώνυμος.
Η δήλωση αυτή του Αρχιεπισκόπου είναι συνέχεια του ανακοινοθέντος της Ιεράς Συνόδου και της επιστολής που έστειλε η Σύνοδος στους βουλευτές, δηλώνοντας ξεκάθαρα την πλήρη αντίθεση της Εκκλησίας στο νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Είναι ζήτημα συνείδησης και δημοκρατίας, αναφέρουν εκκλησιαστικές πηγές στο αίτημα για την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Αρχιεπίσκοπος, ο ελληνικός λαός είναι δημοκρατικός και δίδαξε τη δημοκρατία από αρχαιοτά των χρόνων. Καλό θα ήταν λοιπόν την πλήρη ελεύθερη έκφραση της δημοκρατίας που εμφορείται το ελληνικό κοινοβούλιο, η συγκεκριμένη ψηφοφορία να είναι ονομαστική. Όπως επισημαίνει, με αυτόν τον τρόπο και τη δημοκρατία διασφαλίζουμε και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού κατά τον καλύτερο τρόπο. Οι εποχές τώρα που η Εκκλησία παρενέβαινε στα πολιτικά πράγματα έχουν περάσει. Ευτυχώς ανεπιστρεφτεί, σχολίασε τις δηλώσεις Αρχιεπισκόπου το Γραφείο Τύπου της Νέας Αριστεράς.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, καθώς με την κατάθεση δύο ατόμων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας, συνεχίζεται σήμερα η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών, για το μεγάλο δυστύχημα στα Τέμπη. Πάμε, μένουμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής με την κατάθεση μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλλον διακόπηκε λόγω των ψηφοφοριών και για τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας στο νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Με την κατάθεση της αναπληρώτριας διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρας Ρογκάκου. Η κυρία Ρογκάκου λοιπόν μας είπε ότι στην εργοσία απευθύνθηκε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τη σύμβαση ΧΑ17 με κοινοποίηση και προσενημέρωση στον τότε Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή. Και όπως είπε, η αρχή παρέλαβε από την Εισαγγελία Θετών και το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος παραγγελία προκειμένου να ελευθεί αν καθυστέρησε και αν είχε προβλήματα η σύμβαση ΧΑ17, η οποία έχει υπογραφεί στις 26 Ιανουαρίου του 2014 και έπρεπε να παραδοθεί στις 26 Ιανουαρίου του 2016. Σημείωσε ότι η παραγγελία έχει δοθεί αρχικά στο Σώμα Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης και μετά την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που ουσιαστικά ανέλαβε να εξετάσει όλη αυτή την κατάσταση η Εθνική Αρχή και να κάνει τις όποιες ενέργειες. Η κυρία Ρογκάκου αναφέρθηκε στα συμπεράσματα της αρχής που περιλάμβαναν την παράληψη τήρησης υποχρεωτικών προθεσμιών, τη μη πρόβλεψη επάρκειας ανταλλακτικών, κλοπές και βανδαλισμούς, καθώς και προμετρικά σφάλματα, κυρίως στην τηλεδιοίκηση Αθήνας και Λάρισας, και τόνισε ότι η αρχή πρότεινε μεταξύ άλλων την άσκηση πειθαρχικών διώξεων σε 18 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, κυρίως για παράληψη τήρησης σημαντικών προθεσμιών. Ερωτηθείς αν η εργοσία άσκησε αυτές τις διώξεις, η κυρία Ρογκάκου είπε ότι αναζητήθηκαν ευθύνες σε 18 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Τρία άτομα είχαν αποχωρήσει όμως λόγω συνταξιοδότησης και στα 15 ασκήθηκε την πρακτική δίωξη, εκ των οποίων τα 11 απειλάγησαν με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ και τέσσερα άτομα ο Διευθύνος Σύμβουλος επέβαλε την ανώτερη ποινή που μπορούσε να υποβάλει, δηλαδή με βάση τον κανονισμό, δηλαδή απουσία 10 ημερών από την εργασία. Σε ερώτηση για το αν στην όλη διαδικασία συμμετείχε ο τότε υπουργός, η κυρία Ρογκάκου απάντησε αρνητικά και δεν έγκριψε τη δυσφορία της για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφήνει εκμές για πιθανή παράβαση καθήκοντος από τον επιθεωρητή που συνέταξε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι συναντήσαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για να εκφράσουμε την πικρία μας. Αν υπήρξε κάποιο φάλμα, είπε η κυρία Ρογκάκου, να το δούμε. Όμως δεν έχει κληθεί ο επιθεωρητής να πει την άποψή του και κατά την άποψή μας το στοιχείο αυτό του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφορικά με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι ό,τι άδικο και αβάσιμο, είπε η κυρία Ρογκάκου, η οποία δέχτηκε πολλές πιεστικές ερωτήσεις, παρέμβεψε στο πόρισμα το οποίο θα το στείλει στην Επιτροπή, προκαλώντας εντάσεις, θα έλεγα, με τη στάση της και με τη στάση των βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι την πίεσαν, θα έλεγα, ασφιχτικά, αλλά απαντούσε ότι πρόκειται θέματα τεχνικής φύσεως και δεν μπορούσε να τα απαντήσει σήμερα.
Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, πάντως, Ανδρέα, έτσι και αλλιώς.
Είναι σε εξέλιξη και αύριο αναμένουμε πιθανότατα την κατάθεση του πρώην Περιφερειάρχη, του κυρίου Αγοραστού.
Βεβαίως, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, νωρίτερα είχαμε μια απάντηση που έδωσε η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, σε επίκαιρη ερώτηση για μια σειρά που προβάλλεται στην πλατφόρμα Netflix για τον Μέγα Αλέξανδρο. Τι ακριβώς είπε η υπουργός για τη σειρά αυτή?
Ναι, ήταν πράγματι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, χαρακτήρισε εξαιρετικά κακής ποιότητας, μυθοπλασία, με ευτελές περιεχόμενο το ντοκιμαντέρ, τη σειρά του Netflix που είναι σχετικά με το Μέγα Αλέξανδρο. Απαντώντας στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού, ο οποίος ζήτησε από το Υπουργείο Πολιτισμού να κινηθεί δικαστικά κατά της συγκεκριμένης πλατφόρμας, επειδή παραποιεί σκόπιμα τα ιστορικά στοιχεία για την προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσιάζοντάς τον να έχει ομοφιλοφιλικές σχέσεις με τον επιστήφιο φίλο του, τον Ηφαιστείωνα, η κυρία Μερδόνη επισήμανε ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε με τις δικές μας νόρμες και προσλαμβάνουμε στη μεγάλη αυτή προσωπικότητα και σημείωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν ασκεί λογοκρισία στην τέχνη, δεν χειραγωγεί, δεν περιορίζει ούτε προληπτικά ούτε κατασταλτικά και επισημένοντας ότι η λογοκρισία είναι ίδιο ναυταρχικό καθεστώτος. Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι δεν χρειάζονται αυτό και οι προστάτες της ηθικής υπόστασης του μεγάλου Αλεξάνδρου και απέκτησε το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται από τη δικαιοσύνη και έτσι αξιολογείται και η περίπτωση του Netflix και υπογράψει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού απαντά με αρχαιολογικό έργο σε μια πρωτοφανή έφταση στις Αιγαίες.
Ωραία, να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συγκέντρωση στην Βρετανία του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπύλαια πραγματοποιούν διοικητικοί, υπάλληλοι και φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την απόφαση της Ιγκλήτου να τεθεί στη διαθεσιμότητα. Υπάλληλος, ο οποίος συμμετείχε στο λιγόρο συμβολικό blackout στο κεντρικό σερβερ του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν διαδικτυακές εξετάσεις προχθές το πρωί. Εκεί βρίσκεται στα Προπύλαια ο Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν λίγη ώρα τελείωσε η συγκέντρωση των φοιτητών. Έπειτα και από την συνάντηση που είχαν οι διοικητικοί υπάλληλοι με τον αντιπρίτανη, από την οποία δεν φάνηκε να καταλήξανε κάπου, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή καθηκόντων του διοικητικού υπαλλήλου, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί η ένορκη διοικητική εξέταση. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί οι διοικητικοί υπάλληλοι μας μεταφέρουν τα γεγονότα με έναν διαφορετικό τρόπο. Μας λένε ότι δεν ήταν αυτοί, ούτε ο συγκεκριμένος διοικητικός υπάλληλος, ο οποίος έχει τεθεί σε αναστολή, που μπήκαν σε κάποιο κτίριο, σε κάποια κτηριακή υποδομή, στην οποία υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΚΠΑ και έθεσαν εκτός λειτουργίας τον σερβερ. Θέλανε να θέσουν συμβολικά εκτός λειτουργίας τον σερβερ. Ήρθαν σε επικοινωνία με τον αντιπρίτονη, ο οποίος συμφώνησε να ικανοποιήσει το αίτημά τους, και ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος έθεσε εκτός λειτουργίας τον σερβερ περισσότερο από μία ώρα. Ο ίδιος όμως ο αντιπρίτανης, ακούγοντας αυτές τις δηλώσεις, έχει χαρακτηρίσει ψευδείς και ανυπόστατες και έχει δηλώσει ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο της δικαιοσύνης αν δεν ανακληθούν, Γρηγόρη.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας και να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Επίθεση εναντίον του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, με αφορμή την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε ότι αν εκλεγεί ο ίδιος, θα καταργήσει όλες τις βουλευτικές ασυλίες. Πάμε και πάλι στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
Ναι, πράγματι, Γρηγόρη, ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με ανάρτησή του στο Twitter, στο X όπως λέγεται πλέον, αναφέρεται στην κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, την οποία, όπως είπε, εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, θα την προωθήσει, με αφορμή την χθεσινή κατάθεση του πρώην Υπουργού Κώστα Καραμαλή στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν μας θυμίσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να καταργήσει όλες τις βουλευτικές ασυλίες, όλα τα βουλευτικά προνόμια. Η Βουλή δεν θα εκφρέψει άλλον Κώστα Καραμαλή, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κ. Κασελάκης, παραθέτοντας το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα σήμερα εφημερίδας, αλλά και γενικότερα με αφορμή τα όσα υπόθηκαν χθες από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών στην Εξεταστική Επιτροπή, τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ιδίως βέβαια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα μέλη τους στην Εξεταστική Επιτροπή.
Βεβαίως, χθες πάντως είχαμε και μια εκδήλωση, πολύ συζητημένη εκδήλωση, τα λέγαμε και χθες, Ανδρέα, για την κεντροαριστερά, με τίτλο «Απέναντι στην κυριαρχία Μητσοτάκη, ποιος». Την έκπληξη βέβαια την έκανε ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος εμφανίστηκε ευνηδιαστικά, άκουσε τους ομιλητές, τους χαιρέτησε ανέναν προσωπικά, αλλά αρνήθηκε όταν του ζητήθηκε να μιλήσει. Να ακούσουμε τι του είπε ο συντονιστής τη συζήτηση όταν μπήκε στην αίθουσα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Κύριε Πρόεδρε, τους διέψευσε απόψε, ήρθε εδώ, τον καλωσορίζουμε και τον καλό, αν θέλετε, να έρθετε να κάνετε έναν... Ωραία, το δέχομαι.
Μια κίνηση έκπληξη από τον κύριο Κασελάκη, Ανδρέα.
Ναι, πραγματικά. Θα έλεγα ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεψε την παράσταση χθες σε αυτήν την πολύ διαφημισμένη, θα έλεγα, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω έτσι, εκδήλωση των τριών στελεχών του Διονύση Τεμπονέρα, της Ευσταθιτσιόλου και του Μανώλη Χριστοδουλάκη από το ΠΑΣΟΚ, από τα τρία κόμματα, μάλλον ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, για το μέλλον ουσιαστικά, θα έλεγα, της κεντροαριστεράς και προς αναζήτηση της εναλλακτικής απάντησης του χώρου της κεντροαριστεράς απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Προκάλεσε αίσθηση αυτή η παρουσία του κυρίου Κασελάκη. Δεν το γνώριζε ακόμη και η ίδια η Κουμουλβούρου, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ότι θα έκανε την εμφάνισή του, θα δήλωνε παρόν σε αυτή την εκδήλωση. Βέβαια, από εκεί και πέρα θα πρέπει να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής είχαμε αρκετές αναφορές σε σχέση με την κεντροαριστερά και το μέλλον της από τα τρία αυτά στελέχη. Δεν ήταν πολλές οι παρουσίες, θα έλεγα, από τα επώνυμα στελέχη, από τα στελέχη των δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και του ΠΑΣΟΚ. Πάντως θα πρέπει να σημειώσω μεταξύ άλλων ότι η κυρία Ατσιόγλου, η οποία πήρε πρώτη το λόγο, είπε χαρακτηριστικά ότι ο πολιτικός χώρος που θα καταφέρει να ενοποιήσει τις κοινωνικές δυνάμεις, κατά τη γνώμη της, δεν βρίσκεται ούτε στο σημερινό ΠΑΣΟΚ ούτε στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν στο εσωτερικό των κομμάτων δυνάμεις που μπορούν να κάνουν το βήμα. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο μπορεί να ηγηθεί της Δημοκρατικής Παράταξης και να είναι σε ρόλο πρωταγωνιστή, σημειώνοντας ότι δεν τίθεται θέμα συνενώσεων κομμάτων και συνεννοήσεων σε κλειστές αίθουσες, ενώ ο Διονύσης Τεμποντέρας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη διαφωνία του με τους συντρόφους, όπως είπε, που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, και πρόσθεσε ότι η λύση μπορεί να προέλθει μέσα από ένα κοινωνικά ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ και ο Στέφανος Κασελάκης έχει την εντολή αλλά και την ευθύνη να φέρει πάλι το ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητική τροχιά.
Να μείνουμε σε αυτά, Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε πώς υποδέχτηκε τον Στέφανο Κασελάκη ο Διονύσης Τεμπονέρας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλησπέρα. Σε καλωσορίζουμε στην εκδήλωση, αν και Τρίτη και 13. Με την παρουσία σου σήμερα εδώ, αποδεικνύεις ότι δεν μπορεί να γίνεται μια συζήτηση που να αφορά τον προοδευτικό χώρο και να απουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τώρα επιτακτική η ανάγκη να συγκροτηθεί ένα δημοκρατικό κοινωνικό μέτωπο. Ένα πλατή μέτωπο δημοκρατίας, με σαφείς αναφορές, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικών φορέων και συλλογικοτήτων.
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πασανίας Παπαγεωργίου, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα για την κίνηση του Στέφανου Κασελάκη να πάει στην πολύ συζητημένη εκδήλωση.
Περισσότερο δηλαδή ήταν η συζήτηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρά στο εσωκομματικό, όπως έλεγαν ότι υπήρχε. Αποφάσισε να κάνει αυτό το οποίο έχει κάνει από την πρώτη στιγμή, να δείξει ότι σε οποιονδήποτε διάλογο αφορά το χώρο είναι παρόν και δεν έχει κανέναν απολύτως συνδυασμό στο να συμμετέχει από οποιαδήποτε θέση από τη στιγμή που εξυπηρετείται κάτι. Μέχρι εκεί νομίζω ότι το έδειξε. Ήταν μια κίνηση που από πολλούς θεωρήθηκε επικοινωνιακή. Από εμάς τους ίδιους που γνωρίζουμε πώς κινείται και τι πρόκειται να κάνει μέσα στο επόμενο διάστημα, ήταν μια κίνηση ουσίας η οποία δείχνει ότι μπαίνει μπροστά ακόμα και όταν οι άλλοι αποσκοπούν σε διαφορετικούς τελικούς στόχους.
Εκτός συνόρων, τώρα να δούμε τα νεότερα, όπου οι διαπραγματεύσεις για εγχειρία στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστούν σύμφωνα με τους Αμερικανούς, οι οποίοι χαρακτήρισαν επικοδομητικές τις θεσινές συνομιλίες στο Κάιρο με τη συμμετοχή του Ισραήλ, της Αιγύπτου αλλά και του Κατάρ. Την ίδια ώρα εντείνονται διαρκώς οι πιέσεις της διεθνούς κοινότητας στο Ισραήλ προκειμένου να μην προχωρήσει σε χερσαία επίθεση στη Ράφα. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία είναι στην Σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η Ουάσιγκτον λοιπόν χαρακτηρίζει επικοδομητικές τις χθεσινές συνομιλίες στο Κάιρο για την εκεχηρία των 6 εβδομάδων και την ανταλλαγή απελευθέρωση ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ωστόσο, υπάρχει το αγκάθι, όπως μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι το Ισραήλ δεν δέχεται να αφαιθούν ελεύθεροι από τις Ισραηλινές φυλακές 1.500 Παλαιστίνοι ανάμεσα στους υπόλοιπους, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί πολλοί από αυτούς σε ισόβια για δολοφονίες φόνους Ισραηλινών ή για συμμετοχή σε τέτοιες ενέργειες. Αυτό δεν το δέχεται σε καμία περίπτωση ο Νετανιάχου, ο οποίος μάλιστα την περασμένη εβδομάδα είχε χαρακτηρίσει ψευδαίσθηση την πρόταση της Χαμάς. Ωστόσο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αναχώρησε από το Κάιρο, ενδέχεται τις επόμενες επόμενες ώρες να μεταβεί εκεί αντιπροσωπεία της Χαμάς για να συνεχιστούν αυτές οι συνομιλίες. Επίσης, πολιτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου ενδεχομένως χρησιμοποιεί το χαρτί της χερσαίας επίθεσης στην Ράφα, την απειλή, σαν ένα έξτρα μέτρο πίεσης προς την Χαμάς και τις διαπραγματεύσεις. Πάντως, εντείνονται, όπως είπες, οι αντιδράσεις για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, της επίθεσης δηλαδή στη Ράφα, όπου βρίσκονται πάνω από 1.400.000 Παλαιστίνοι, με τον ΟΗΕ να δηλώνει ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα πρόκειται για σφαγή, αλλά και άλλους ηγέτες κρατών, όπως για παράδειγμα ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, ο Λίο Βαράντκαρ, να λέει ότι το Ισραήλ δεν ακούει πλέον ούτε τους στενούς του συμμάχους και ότι έχει τυφλωθεί από την οργή. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι το Ισραήλ, ο IDF, ο στρατός, έδωσε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά ένα βίντεο του ηγέτη του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς στη Γάζα, του Γιαχία Σινουάρ, από τις 10 Οκτωβρίου, τρεις μέρες δηλαδή μετά την επίθεση στο Ισραήλ, με τον ίδιο και μέλη της οικογένειάς του να διαφεύγουν από σύραγγα στη Χαν Γιουνίς. Και ο IDF αναφέρει, εκπρόσωπός του, ότι αυτό το βίντεο δείχνει ότι ενώ οι Παλαιστίνοι υποφέρουν στη Γάζα, αυτός κοιτάζει να σώσει τον εαυτό του σαν δηλός που είναι.
Μάλιστα, και από τον ένα πόλεμο πάμε στον άλλον, στην Ουκρανία που μένεται ο πόλεμος, και το Κίεβο τώρα ισχυρίζεται, υποστηρίζει ότι βήθησε ακόμα ένα πλοίο του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Κρυμαίας, με ντρόνς, Έλενα.
Με ντρόνς, ναι, είναι αυτά τα ντρόνς που έχουν εμβέλεια έως και 800 χιλιόμετρα και θεωρούνται ένα πολύ δυνατό όπλο του Κιέβου, το οποίο μάλιστα κατασκευάζεται στην Ουκρανία, ελείψει μάλιστα αυτή την περίοδο και ενισχύσεων από τη Δύση. Το Κιέβο λοιπόν ισχυρίζεται και μάλιστα έχει δώσει και πλάνα στην δημοσιότητα από την επίθεση αυτή με τα drones στο αποβατικό, μεγάλο αποβατικό ρωσικό πολεμικό σκάφος, να έχει ανοίξει μία τρύπα στα πλαϊνά του σκάφους και οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι το βήθησαν. Μάλιστα, αυτές οι εικόνες έρχονται και οι πληροφορίες 2 εβδομάδες μετά τη βήθηση ενός άλλου σκάφους του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας και κάνουν λόγο για σημαντικό πλήγμα και στο γόητρο των ρωσικών δυνάμεων αλλά και γενικότερα στο ρωσικό ναυτικό. Επίσης, να σου πω ότι είχαμε και δήλωση του Γιεν Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που έκανε λόγο για μια μεγάλη επιτυχία της Ουκρανίας, την ώρα που συνεδριάζει σήμερα η ομάδα του Ραμστάιν, δηλαδή η ομάδα των περίπου 50 χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Ενώ επίσης να σου πω όσον αφορά το ΝΑΤΟ ότι είχαμε και δηλώσεις πολύ σκληρές του Τζο Μπάιντεν κατά του Ντόναλτ Τραμπ και όλων αυτών που είπε το περασμένο Σαββατοκύριακο για ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας προς κράτη του ΝΑΤΟ που δεν πληρώνουν τις οφειλές τους.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα είχαμε μια πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική διπλωματία, καθώς ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έλαβε μέρος στη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος προωθεί την υποψηφιότητα της Ελλάδας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, το Κυπριακό, η επανέναρξη των συνομιλιών, κλιματική κρίση αλλά και η ευρωπαϊκή επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα.
Για εμάς είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά κομβικό η προστασία της θαλάσσιας κίνησης και για τις ζωές των ανθρώπων και για το θαλάσσιο εμπόριο και για να μην υπάρξει επισιτιστική κρίση στον πλανήτη.
Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Η Αθήνα βλέπουμε ότι δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση κατά τον Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ναι, πράγματι, Γρηγόρη, έτσι είναι μια επιχείρηση η οποία αναμένεται να πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων την Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου, όπου και οι αρμόδιοι υπουργοί συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι για την Ελλάδα η προστασία της ναυσιπλοείας είναι κομβικής σημασίας και έτσι είναι και εξαιρετικής σημασίας η συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση, που να θυμίσουμε ότι θα έχει και διοικητικό ρόλο, στο κορυφαίο διοικητικό ρόλο από το στρατηγείο της Λάρισας, ενώ μένει να δούμε και επί του πεδίου, δηλαδή στην ίδια την επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν και πότε θα αναλάβει την ηγεσία. Να πούμε ότι μέχρι τώρα στις επιχειρήσεις επίσης έχουν δηλώσει την υποστήριξή τους τόσο η Γαλλία όσο και η Ιταλία. Όπως αντιλαμβάνεις, δημιουργείται έτσι μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες έχουν σαφέστατες προβολές και ισχυρά πολεμικά ναυτικά στην Ανατολική Μεσόγειο για να αναλάβουν την εν λόγω αποστολή. Να σου πω, κλείνοντας και δύο λόγια, αν θέλεις, όσον αφορά τις προτεραιότητες της Αθήνας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο, εν όψη φυσικά και της διάσκεψης για τους ωκεανούς που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στην ελληνική πρωτεύουσα, με τον κύριο Πετρίτη να μιλάει στην σχετική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως είπες και εσύ, και να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει την πρωτοβουλία για τη σύνδεση του κλίματος με την ειρήνη και την ασφάλεια, δύο ζητήματα τα οποία θα τα θέσει ως προτεραιότητα της υποψηφιότητάς της ως μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την περίοδο 2025-2026.
Πέρα από αυτό το πολύ μεγάλο θέμα, όντως, που μας αφορά όλους, την ελληνική διπλωματία την απασχολεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, Πιέρο, και μάλιστα έχουμε επαφές σε αυτό το διάστημα και με την παλαιστινιακή πλευρά, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και μάλιστα αύριο θα έρθει στην Αθήνα ο Παλαιστίνιος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μαλίκη, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη, διότι είναι η πρώτη επίσκεψη ουσιαστικά για διμερείς επαφές που πραγματοποιεί ο κ. Μαλίκη σε ευρωπαϊκό έδαφος. Δεν έχει ξαναταξιδέψει, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από κάποιες διασκέψεις που γίνανε με τη συμμετοχή περισσότερων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ακόμα μια ευκαιρία για την ελληνική διπλωματία να εκφράσει τις πάγιες θέσεις της γύρω από το Μεσανατολικό και κυρίως να δώσει έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία, όπως είπε και χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, αγγίζει πλέον τα όρια της ανθρωπιστικής τραγωδίας. Να δούμε αν θα μπορέσουν να ανοίξουν κάποιοι βιώσιμοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι με προορισμό την Λωρίδα της Γάζας, αλλά και να εξασφαλιστούν περισσότερα ευρωπαϊκά χρήματα για την Παλαιστίνη. Επίσης, ζητήματα, Γρηγόρη, που θα συζητηθούν στο ερχόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
Πιέρο Τζαντάκο, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, το Κάιρο επισκέπτεται σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε μια προσπάθεια να αναθερμάνει τις σχέσεις των δύο χωρών έπειτα από πολλά χρόνια έντασης. Ο Γιάννης Μανδαλίδης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Δεκτός, όπως είπες, δεκτός από τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, έγινε πριν από περίπου μία ώρα στο αεροδρόμιο του Καϊρού ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Οι δύο πρόεδροι μετέβησαν κατευθείαν στο προεδρικό μέγαρο. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση έχουν διακόψει, τα ενημερωτικά τουλάχιστον κανάλια έχουν διακόψει την κανονική ροή του προγραμματός τους για να μεταδίδουν ειδήσεις από το Καϊρό. Ο Ερντογάν εμφανίζεται τώρα αποφασισμένος να γυρίσει μία νέα σελίδα με τον Αιγύπτιο ομολογό του, τον οποίο κάποτε αποκαλούσε, να υπενθυμίσουμε, πραξικοπή και δολοφόνο. Κυρίαρχο θέμα, μεταξύ άλλων, θα είναι και το θέμα της ενεργειακής εξίσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να διευκρινίζεται τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά επισήμως αν υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση σε όριμο στάδιο. Κατά τα άλλα, στην ατζέντα είναι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, η προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας, το θέμα της Λιβύης, όπου η Τουρκία το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να ρίξει γέφυρες και με το ανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά για την Αίγυπτο, ένα από τα σημαντικά ζητήματα, ένα από τα αγκάθια στη σχέση της με την Άγκυρα, είναι η παρουσία μελών της μουσουλμανικής αδελφότητας στην Τουρκία.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Πίσω στα δικά μας τώρα, το κόμμα του για τις ευρωεκλογές, το οποίο θα ονομάζεται Κόσμος και θα ανήκει στην ομάδα των Πρασίνων στην Ευρώπη, παρουσίασε νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου ο Πέτρος Κόκαλης. Ο Νότης Ανιάδης ήταν και ο πολιτικός μας συντάκτης και θα μας πει περισσότερα. Νότη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κόσμος μαζί μπροστά. Ο υπότιτλος θα λέγεται το κόμμα που παρουσίασε σήμερα ο Πέτρος Κόκαλης μαζί με τον πρώην δήμαρχο της Αθήνας, Λευτέρη Παπαγιαννάκη, και την πρώην αντιδήμαρχο Βιέννης, Ελληνίδα, Μαρία Βασιλάκου, και στέλεχος των Πρασίνων στην Ευρώπη. Να σημειώσω μόνο ότι το κόμμα αυτό δεν θα κατέβει μόνο στις ευρωεκλογές, αλλά όπως ανακοίνωσε εισαγωγικά ο κύριος Κόκαλης, θα θέλει να είναι και στις εθνικές εκλογές παρόν, αλλά και στις τοπικές εκλογές, να είναι ένα πράσινο, σύγχρονο, οικολογικό κόμμα, φιλικό προς την οικονομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, με πίστη στην επιστήμη και στο διαφωτισμό και στον ορθό λόγο, όπως επανειλημμένως ανέφερε, που θα δίνει λύσεις και θα καλύπτει ένα κενό που υπάρχει σήμερα, αποσημείωσε ο προσωρινός πρόεδρος του. Να σημειώσουμε εδώ ότι, απαντώντας σε ερώτησή μας της ΕΡΤ νωρίτερα, ο κ. Κοκαλής δεν απέκλεισε, αφού συγκροτηθεί αυτό το κόμμα, θα συγκροτηθεί και αφού οι 300 που υπογράφουν προχωρήσουν σε αρχαιρεσίες και εκλέξουν όργανα, να συζητηθεί το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε κάποια συνεργασία, σε κάποια συνεργασία με κάποια από τα κόμματα που βρίσκονται στην αριστερά. Προσπάθησε να αποφύγει σε άλλη ερώτηση που του κάναμε το που αυτοτοποθετείται στον άξονα δεξιά-αριστερά, αλλά μιλώντας ξανά για ένα κενό που υπάρχει στο χώρο της οικολογίας στην Ελλάδα, το οποίο θα προσπαθήσει να καλύψει ο κόσμος, αλλά παραδέχτηκε ότι τοποθετείται στον προοδευτικό χώρο και με μέτωπο στον ακροδεξιό ριζοσπαστικό λαϊκισμό, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο οποίος ξέρουμε από τις έρευνες ότι σηκώνει κεφάλι, κερδίζει, φαίνεται ο ευνοημένος από τη συγκυρία σε όλη την Ευρώπη. Ανοιχτό λοιπόν το τι θα γίνει, ένα κόμμα το οποίο θέλουν οι ηγέτες του, επιμένουν ότι ήρθε για να μείνει.
Νότι Ανανιάδης, ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, καθώς στις Ηνωμένες Πολιτείες η Αμερικανική Βουλή ψήφισε υπέρ της έναρξης διαδικασίας αποπομπής του Υπουργού Εθνικής Εσωτερικής Ασφάλειας και η Έλενα Λεβίζου θα μας πει περισσότερα για αυτή την εξέλιξη, καθώς Έλενα, είναι μόλις για δεύτερη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο στην αμερικανική πολιτική ιστορία.
Ναι, τα τελευταία 150 χρόνια, τότε ήταν η πρώτη φορά που είχε κινηθεί μια τέτοια διαδικασία για υπουργό κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αυτή τη φορά είναι κατά του Αλεχάνδρο Μαγιόρκας και ο λόγος είναι επειδή οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούν ότι δεν έχει εφαρμόσει τους κανόνες για τη μετανάστευση και ότι σειραίνουν στα σύνορα με το Μεξικό χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες. Ο ίδιος βεβαίως λέει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και είναι μια διαδικασία η οποία δεν θα έχει συνέχεια γιατί αναμένεται να απορριφθεί από τη Γερουσία όπου οι Δημοκρατικοί έχουν και την πλειοψηφία. Να σου πω ότι η ψηφοφορία ήταν κυριολεκτικά στην κόψη του νήματος, 214 ψήφοι υπέρ, 213 κατά, καθώς με τους Δημοκρατικούς πήγαν και 3 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και επίσης ένα όπλο στη φαρέτρα των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων που ούτως ή άλλως είναι πολύ μικρή η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών. Είναι το γεγονός ότι κέρδισαν την έδρα της Νέας Υόρκης στην οποία διεξήχθησαν επαναληπτικές εκλογές μετά την αποπομπή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τζορτζ Σάντος, του Ρεπουμπλικανού βουλευτή, ο οποίος διώκεται για κατάχρηση και διαφθορά.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Μια παραγωγή προσαρμοσμένη στην ιδιαίτερη ημέρα αγάπης προσφέρει σήμερα το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Show in Love και ο διεθνούς φήμης μπάσος Χριστόφορος Σταμπόγλης αποδίδει τα ωραιότερα τραγούδια αγάπης του Κολ Πόρτερ πλαισιωμένος από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είτε γιορτάζουμε είτε όχι, είτε πιστεύετε στον έρωτα είτε όχι. Η αφορμή για να ακουστεί αυτή η ιδιαίτερη μουσική του βασιλιά του κλασικού αμερικανικού musical Cole Porter και μάλιστα από τον διεθνούς φήμης μπάσο Χριστόφορο Σταμπόγλη στάθηκε η σημερινή αυτή του δυτικού φερμένου θα λέγαμε Αγίου Βαλεντίνου. Στην αίθουσα Χρήστου Λαβράκη, συναυλία ο Χριστόφορος Σταμπόγλης, πλαισιωμένος μουσικά από την Εθνική Συμφωνική της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη, ταξιδεύει στον ερωτικό κόσμο του θρυλικού συνθέτη και τραγουδοποιού, ο οποίος έγραψε μερικά από τα πιο λαμπερά musical του 20ου αιώνα, όπως το Kiss Me Kate ή το Can Can και πολλά ακόμα, αλλά και υπέροχες μελωδίες. Show in Love, μια συναυλία γέννημα της ηχογράφησης 1958, στην οποία ο διάσημος Ιταλός βαθύφωνος Τζεζάρε Σιέπι είχε ερμηνεύσει 12 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Κολ Πόρτερ. Γι' αυτό άλλωστε τα περισσότερα τραγούδια της συναυλίας του Χριστόφορου Σταμπόγλη στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης προέρχονται από αυτή τη συλλογή και πρέπει να πούμε το πρόγραμμα της βραδιάς συμπληρώνουν 3 αγαπημένες ορχιστρικές συνθέσεις, οι εισαγωγές από την όπερα Κάλτιτ του Μπερστάιν και από το συμφωνικό ποίημα Ένας Αμερικανός στο Παρίσι του Γκέρσουιν, καθώς και ένα από τα δημοφιλέστερα χορευτικά κομμάτια όλων των εποχών, το δεύτερο βάλς από τις σουίτες jazz του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Για μια θέση στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με αντίπαλο την Ουγγαρία θα παλέψει σε λίγη ώρα από τώρα, 4:30, σε απευθεία μετάδοση στην ΕΡΤΡΙΑ, Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών.
Ακριβώς, πανέτοιμες δηλώνουν και μάλιστα χωρίς άγχος, καθώς έχουν προκριθεί ήδη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι ο βασικός στόχος, το έχουν πετύχει από την προηγούμενη διοργάνωση. Όμως τώρα θέλουν να αποδείξουν ότι είναι ικανές για το μετάλλιο, οπότε θα το δούμε σε λίγη ώρα από τώρα αν θα είναι στο βάθρο ή όχι. Από εκεί και πέρα, ποδοσφαιρικά, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα στις 7:30. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τους 4 του κυπέλου, με πολύ κόσμο, σχεδόν κατάμεστη θα είναι η Τούμπα. Θυμίζουμε ότι είναι πλέον η δεύτερη ημέρα που έχουμε οπαδούς στα παιχνίδια. Χτες ο Άρης κέρδισε τον Πανετολικό στα Αγρίνου 1-0 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό. Γρηγόρη.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η Πέμπτη θα είναι μια ημέρα που θα θυμίζει χειμώνα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρο. Η θερμοκρασία λίγο θα πέσει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Περιμένουμε βροχές σε περιοχές όπως η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, κυρίως η Αττική, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Στα ορεινά της Εύβοιας και στα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν και λίγα χιόνια. Στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα ο καιρός βέβαια αναμένεται έθρους, με αρκετή ψύχρα το πρωί και -2-3 βαθμούς σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Την Παρασκευή οι βροχές θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες σταδιακά θα εξασθενήσουν, λίγο η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει, θα ξαναφτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα τους 15 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο με γενικά έθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο, θα φτάσει στους 17-18 βαθμούς. Η Πέμπτη επομένως θα είναι η πιο κρύα ημέρα όλου του Φεβρουαρίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λιβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».